Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Varman bonvenon, carei auscultantoi, en la 1326a el sendo el Varsovio, por quiu invitas vin, mia tuta redaccia te amo, cae hodiau aparte, Barbara Pietrzeg, Gabi Kosierska, Milada Szwedo, cae Maciej Jaskot. La 12 de junio 2024 ni proponas komence aktualaĵojn kaj sciencorubrikan informon. Hodiaŭ krome kaj aparte ni proponas la redakcian antaŭmikrofonan renkontiĝon, dum kiu Gabi kaj Maciek metis min en iom embarasan pozicion esti pridemandata de ili en la kunteksto de mia rondcifera vivjubileo. Ĉar tio estis por mi vera surprizo, mi proponu, ke ni ne traktu ĝin kiel tre formalan intervjuon, sed kiel memorbildojn pri kelkaj facetoj el mia esperantista vivo. Mi kaptas tuj la okazon por tutkore danki al ĉiuj konatoj, amikoj, aŭskultantoj, kiuj tiuokaze telefonis, kantis, mesagis elektronika poste kaj per Facebooka profilo, kauzante, ke ĉi tiu tago fariĝis vere escepta, vere elstara. Varman dankon pro ĉies memoro kaj bondeziroj, kiuj ne sole kaŭzis profundan plezuron, sed ankaŭ vekis esperon, la esperon, ke ili plenumiros ankoraŭ foje tutkoran dankon. Kaj nun nia programen havo aktualaĵoj.
En 2026 jaro en Muzeo de Treblinka estos malfermita la novkreiĝanta pavilono troviĝanta 500 metrojn ekster la tereno de la koncentrejo. Sur la surfaco de 500 kvadrataj metroj troviĝas konstanta ekspozicio kaj ekspozicio portempa, kaj krome salono kun skulptaĵoj de Samuel Willenberg, malliberigito partopreninta proteston el la 2 de aŭgusto 1943. La koncentrejon Treblinka 2 germanoj elkonstruis en 1942. La unua transporto kun judoj el la Varsovia getto direktiĝis tien la 22 de julio 1942 en la tago de la likvido de la getto. La koncentrejon en Treblinka germanoj likvidis en novembro 1943. Tiam estis malkonstruitaj ĉiuj konstruaĵoj, la tereno traplugita kaj sur ĝi semita lupeno. Ne estas konata preciza nombro de la ekstermitoj. Tamen oni taksas, ke inter somero 1942 kaj aŭtuno 1943 pereis tie ĉirkaŭ 900.000 personoj. Inter la viktimoj troviĝis Lydia kaj Zofia Zamenhof. La muzeo en Treblinka per sia agado kaj zorgo okupiĝas pri la tereno de la koncentrejo Treblinka 2 kaj la loko ĉe eksa fervoja stacidomo en la vilaĝo Treblinka, ĉe kiu haltadis ĉiuj transportoj kun deportitoj, terenoj post la labortendaro Treblinka kaj la tiel nomata ekstermoloko. Ekde la 1 de julio la muzeo komencis sian laboron kiel aparta memorloko kun la nomo Muzeo Treblinka. Germana nazia koncentrejo kaj labortendaro 1941-1944.
Fine de aprilo ni informis, ke kiel la nunjara Europa arbo de la jaro estis elektita la 200-jara fago el Pollando. Nun dum la tuta monato dauras interreta voĉdonado por la tutlanda konkurso La arbo de la jaro 2024. Al la finalo kvalifikiĝis 16 arboj, kverkoj, fagoj, piceo kun la specia nomo Pinus peuce grisep, kaŝtan arbo, platano, frakseno kaj pir arbo. Inter ili troviĝas ankaŭ arbo el Varsovio, en la kvartalo Białowenka. Temas pri pli ol 350-jara tikfrukta kverko. Iam la kvartalo estis la apud Varsovia vilaĝo, kiu post la milit-detruoj estis rekonstruita de la Bernardenoj kune kun la tiamaj loĝantoj. En 1717 la monakoj rekonstruis la lignan preĝejon, kiu nun estas la plej malnova ligna preĝejo de Granda Varsovio, kaj la kreskanta tie arbo unu el la plej malnovaj kverkoj. La konkurso por la arbo de la jaro estas organizata de 10 jaroj fare de la societo Klubo Gaia, laŭ la nomo de la greka diino de la tero. La ĉiujara rivalado atentigas pri interesaj arboj, kiuj de generacioj akompanas la lokan socion, estas parto de la polaj kulturo kaj historio.
La urbo Volin sur la plej granda pola insulo en la nordokcidenta landoparto ricevis novan turisman atrakciaĵon. Ekde la 23 de marto funkcias tie 32-metra panorama observejo. La ligna konstruaĵo kun elrigarda teraso ĉe la 26 metro estas la plej alta panoramrigarda loko ĉe Szczecin akvoreceptaklo. Videbliĝas de sur ĝi tre varia panoramo, eĉ klifa marbordo troviĝanta nord-okcidente. Sur la platformo povas estadi samtempe 50 personoj, kion reguligas la nombranta mekanismo. Ĉirkaŭ la panorama turo kreiĝis ankaŭ alloga por turistoj ripoziga infrastrukturo. Volin en la 10 jarcento fariĝis la unua pola haveno ĉe Baltiko. En sia disflora periodo ĝi estis unu el la plej grandaj urboj en Eŭropo. Nun ĝi estas urbeto kun 5,000 loĝantoj. Ĉiujare en aŭgusto okazas tie festivalo de slavoj kaj vikingoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
La dua duono de junio estas tempo de la plej mallongaj noktoj en la jaro. En la norda Pollando, dum la sennubaj tagoj, la hela horizonto povas daŭri eĉ ĝis la 23 horo. Tio estas eksterordinara periodo, dum kiu homoj festas la Sankt-Johanan nokton, la somermezan nokton. Sed tiuj tagoj ne okazas akurate dum la plej mallonga nokto de la jaro, sed 2-3 diurnojn poste. La nunjara somera solstico en la norda hemisfero, vintra solstico en la suda hemisfero, laŭ la pola tempo pasas ĝuste hodiaŭ, la 20 de junio je la 22:00 kaj 15 minutoj, kaj okazas pli frue ol antaŭ 220 ok jaroj. Tio estas en la 1796 jaro. Nome la somera solstico okazas, kiam la norda poluso de la tero estas plej forte klinita al la suno. Ĉi tiu pozicio rekte influas la plilongigon kaj mallongigon de la tago. Kaj kiel klarigas Ethan Siegel el Big Think Pagio, la kialo de tio radikas en la gregoria kalendaro. Caracterizas gin iu fluctuado causanta che concreta dato sortere, maximume fideles pegulas la situon de nia planedo rilate alla suno. La conne dirante, la tempo della plena rotazio della tero circa la suno ne equivalentas alla mesa jarlongo premisita della Gregoria calendaro. Protio cium quaran jaron ni havas la superjaron, en kiu februaro havas nur 29 tagojn. Tamen en superjaroj la momento de la somera solstico, same kiel la vintra solstico, en ambaŭ ekvinoksoj okazas ekzakte 10:00, 10:01 kaj dek kvar komo ogrek sep sekundojn pli frue. Tial la Gregoria kalendaro havas krom mekanismon por forigi superjarojn en la kazo de la jaro, kiu finiĝas per du nuloj, sed la unuaj du ciferoj ne estas divideblaj per kvar. Rezulte, 2000 jaro estis superjaro, sed 1900 ne estis, kaj ankaŭ ne estos 2100 jaro. La sciencisto klarigas do, ke en la nuna sistemo, en ĉiu posta superjaro, la somera solstico okazos 45 minutojn pli frue. Tio finfine kondukos al la situacio, kiam en 2096 jaro, la lasta superjaro en la nuna jarcento, la somero komenciĝos la 12 de junio, je la 8 horo 32 minutoj laŭ la pola tempo, kaj la 19 de junio sur la insuloj de Oceanio. Tiam la tuta ciklo rekomenciĝos, kaj ni denove festos la astronomian komencon de la plej varma sezono, la 21 de junio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Post la apero de la albumeto Desertoj, Armel Amio prezentis antaŭ kelkaj tagoj sian novan muzikvideon Amikeco, kiu estas eltirita el ĉi tiu Esperanta albumeto.
Mi povus ludi gitaron, nu por vi mi povus canti, por vi la tutan nocton. Mi povus levi vin se vi falus, se vi ne plu credus che la vivo estas bella. Mi povus esti en compagnio cun vi, mi povus curi al vi se vi suferas, kiel helponto au frato, au se vi preferas esti nur amico por vi. La amichezzo kiu kunigas nin, la amichezzo reala ricezzo, estu remparo por gardi, jes kontraŭ problemoj, la gioion de niaj koroj.
Cantis Armel Amio la tutan albumeton Desertoj malkovru en la platformo de Vinil Cosmo. Kaj nun, gesinjoroj, ni proponas frukton de nia antaŭ mikrofona renkontiĝo de Gabi kaj Maciek kun mi, Barbara, per kelkaj rememorbildoj kaj alrigardoj reĝui pasintecon.
Estas por ni granda plezuro renkontiĝi kun vi hodiaŭ, sojle de via eksterordinara jubileo, kun granda ĝojo en nia propra nomo, kaj ni certas, ke ankaŭ en nomo de niaj geaŭskultantoj de Pola Retradio ni transdonas al vi la plej varmajn bondezirojn okaze de tiu ĉi aparta momento. Gratulon!
Sanon!
Ĝojon!
Kaj fortojn ĉiutagajn! Solenado de tiu ĉi elstara jubileo estas ankaŭ unika okazo por peti vin kundividi kun ni ĉiuj, radiaj kolegoj, amikoj esperantistoj kaj tiuj, kiuj konas vin de via plurjara laboro, agado kaj, nu, vivo ene de la Esperanta movado, viajn rememorojn.
Do de kio komenci?
Ni pensis, ke ni povas komenci de la komenco, do se vi pensas pri viaj fruaj tagoj en la Esperanto-movado. Kiu momento estis tiu aparta? Vi komencis lerni, vi komencis partopreni diversajn Esperanto-aranĝojn, sed mi kredas, ke poste por ni ciu i venas tiu momento, kiam ni pensas ke fakte tio estas io ege plaĉa, io kion mi volas fari dum mia vivo. Ĉu vi memoras tiun momenton?
No, estis kelkaj. La unua estis certe, se temas pri la Esperanto-movado, mia partopreno en la infana kongreseto en la 1950 jaro. Unuan fojon, kiam mi partoprenis Esperanto-aranĝon, kaj eĉ ĝis nun mi havas iun foton de la infana balo, kiam mi dancas kun iu el la junaj partoprenantoj de ĉi tiu kongreso. Poste venis mia aktivado en la Pola Esperanto Junularo. Tio estis kvazaŭ laŭvica paŝo al la Esperanto-komunumo. Nu, la plej decida estis la 1 de julio en iu jaro, kiam mi fariĝis redaktoro de la Esperanto-redakcio de Pola Radio. Tiam mi eble eĉ ne supozis, ke tiu dato estos tiom grava en mia vivo privata, ankaŭ profesia. Mi komencis labori, kaj tiu laboro estis kvazaŭ glutira. Mi neniam ĉesis ami ĝin. Kompreneble estis kelkaj momentoj iomete malpli plaĉaj, ni ne kaŝu, tiel estas la vivo. Sed tiu laboro certe determinis kaj difinis min kiel personon, kiel homon, kiel Esperanto-komunuman membron. Tiamaniere mi difinus.
Ja vi laboris en radio, sed samtempe vi estis esperantistino. Do la Esperanto-redakcio estis ĉiam iel aparta, ĉar ĝi havis specialan mision per la internacia lingvo. Kiel vi povus difini tiun specialan mision de la Pola Radio en la internacia lingvo? Ĉar Esperanto dum jaroj, ekde 1959, estis speciala lingvo pro tio, ke ĝi estis ankaŭ iu marko, per kiu ni promociis Pollandon. Do, kiel vi ligis la profesian laboron ĵurnalistan kun la ideo de Esperanto, kun la misio de ni esperantistoj?
Kiam mi komencis mian laboron en la redakcio, mi ne plu havis kontakton kun la Esperanto-movado. Mi fariĝis membro de UEA antaŭ la kongreso de la centjariĝo. Aliflanke, mia redakcio, krom informoj pri Pollando, havis ankaŭ tiun apartan segmenton kompare al aliaj lingvaj redakcioj de la Pola Radio, ke ni havis kontaktojn, programojn. Tiuj kontaktaj programoj do unuavice rilatis al eventoj de la Esperanto-movado. Aliflanke, tio estis programoj, kiuj estis ligitaj kun kontaktoj kun niaj aŭskultantoj, esperantistoj. Kaj kadre de tiu ĉi segmento ni estis invitataj por diversaj Esperanto-eventoj en la mondo. Do miaj antaŭaj kolegoj Jerzy Ŝpiński, Andrzej Petyn, Jerzy Grum partoprenis in, kaj poste venis ankaŭ vico por mi. Do tiamaniere ni realigis la programproponon, kiun donis al ni, al la Esperanto-redakcio Pola Radio, tiu ŝtata institucio, kiu informis pri Pollando, sed samtempe ebligis al ni informi vaste pri la Esperanto-movado kaj ankaŭ Esperanto-komunumo.
Aŭskultante vin, mi pensis ĝuste pri tiuj sabataj kaj dimanĉaj elsendoj de la Pola Radio Esperanto-Ekspreso kaj de Terkesto. Kaj fakte mi memoras, ke malgraŭ tio, ke kadre de la Pola Radio, kiam mi laboris, funkciis kelkaj aliaj alilingvaj redakcioj, nur la Esperanto-redakcio ĝuis tiom grandnivelan reagon de la aŭskultantoj, kaj tiuj programoj, informoj, proponoj pri diversaj Esperanto-aranĝoj disvastigitaj tra la mondo estis ankaŭ io tre interesa kaj por mi, ĉar ne pri ĉiuj mi sciis antaŭe, kaj ankaŭ mi pensas, ke por aliaj aŭskultantoj, por aliaj movadanoj, kiuj povis aŭskulti, ke en iu tre malproksima loko okazas interesaj eventoj, kaj ni devas memori, ke ni parolas pri la aktivado antau la interreto.
Do, estis certe mal pli facile trovi tiun informojn. Eble ni ne tiom multe konsciis pri tio, ke ni kvazaŭ estas iomete eŭrop-centraj, sed kompreneble ni parolis pri la eventoj, kiuj okazas en la tuta mondo, Esperanto-eventoj, kaj regule, preskaŭ regule, do estas esceptaj universalaj kongresoj, kiujn ni ne estis priservantaj. Tio signifas, ke ni rekte relaisis el la kongresurbo pri la eventoj en la kongreslando, kaj tiu estado en koncerna Universala Kongreso en koncerna kongresurbo estis la okazo por renkontiĝi kaj kun la aŭskultantoj kaj kun aliaj movadanoj. Kelkfoje ni povis partopreni ne sole universalajn kongresojn, sed ni estis invitataj por lokaj eventoj, por lokaj aranĝoj kaj ĉiam. Miei kolegoj kaj ankaŭ mi poste estis priservanta ilin en la senco raporti pri la trapaso pri la plej gravaj aferoj kaj rilati kun la amikoj de la Esperanto-redakcio de Pola Radio kaj krei novajn ligojn, novajn amikecojn.
Kaj tio ĉi per via mondskale rekonebla voĉo, do tio ne sonos malmodeste, se mi diros che via nomo estis, estas, cae sendube estos, ligita cun la Esperanto radiofonio.
Yes, yes, Maciek. Sed mi tui interveni. Estis multei aliei famei vocioi amatei de la auscultantoi Barbara Sokolovna, Maria Gracek, Piotr Rovinski, Lucian Sowajski, Xaveri Jasienski. Tio estis parolistoi de la Pola Radio. Sed ancao, estis amata vocio de nia, cara. Andreo Petten estis tre ŝatata voĉo de Annalie Montem. Do, ni ne forgesu tiujn voĉojn, ili riĉigis nian Esperanta komunumon.
Tutcerte ili riĉigis la komunumon, sed ja temas pri via jubileo.
Jes, mi pensas, ke gravas memori pri ili, ĉar kiel vi diris, ili kreas tiun historion de la Esperanto radiofonio. Sed mi volas demandi vin pri iu afero, pri kiu mi estas ege scivolema. Ĉar vi parolis pri tiuj vojaĝoj, renkontiĝoj, raportado pri diversaj eventoj, kaj grandaj kaj malgrandaj. Ĉu vi memoras iun konkretan esperantiston? Povas esti iu Esperanto-gravulo, aŭ povas ankaŭ esti iu nekonata vaste persono, kiu tamen per sia aktivado ege inspiris vin, ege influis vian pensadon?
Da, tiai esperantistoi estis multegai. Estis multegai cae ege famai. Eble, la plei frua periodo, ciam mi estis ancorau en la junulara movado en Pei, cae en Teodo, el tiu periodo mi tute aparte memoras John Wells, Carlo Minaya, Humphrey Tonkin. Tiam ni ciui estis tre junai. Se poste estis ancau multei aliei, tre interesei, tre gravei personoi, ancau auscultantoi, sed ancau personei amicoi. Neniam mi forgesos mian unuan universalan congreson cium flanca de la redaccio mi partoprenis cae preservis en Budapesto en 83, cae tiam subite mi rencontis iun ulon, evidentigis che estas mia uno el miei plei fruei plumamicoi. Tio estis absolute fascina rencontigio. Ciar, ecde, ciam mi eclernis la lingua, mi havis tre multen letteramicoina, plum amicoina. Tio estis io extraordinara, lin estis activulo. No bone, ne ciu povas esti activulo.
La jaroj pasas rapide kaj la mondo ŝanĝiĝas ege rapide, fulmrapide, ŝanĝiĝas la manieroj vojaĝi, komunikiĝi. Tio estas evidenta afero kaj ŝanĝiĝas ankaŭ la lingvo. Do mi kiel lingvisto ne povas ne pridemandi vin pri tio, kiel laŭ via perspektivo ŝanĝiĝis la internacia lingvo. Ĉu vi bonvolus mencii la plej gravajn? Via opinie, ŝanĝo tendencojn en la uzo de la lingvo internacia.
La ŝanĝoj okazas. Eble, ĉar mi estas persono ligita kun la parolo kaj kun la aŭdo aŭskulto, mi povas diri, che chi è per me la più consterna che chi a me è stato giunaggia nessun uomo chi ho lesis la lingvon raitis paroli pubblica non tio farigis quasau affero sen problema homoi tutte sen gene usas la fushan lingvon tio esas la plei concerna por mi char same se temas pri la pola lingvo ankaŭ en Esperanto mi opinias ke se vi volas paroli publike uzu korektan lingvon
kaj ja la radio estas tiu medio kiu laŭ principe devas flegi la lingvon la elparolon, ĉu ne?
Mi faras mian eblon, sed ankaŭ en niaj elsendoj kelkfoje okazas iuj fuŝaĵoj. Ni estas homoj.
Ĉu laŭ vi en la dominanta nuntempe bildokulturo esperantlingva radio daŭre havas sencon?
No. Tio estas demando al miaj aŭskultantoj. Ŝanĝiĝis la maniero komuniki. Ŝanĝiĝis la maniero komuniki ne sole per tia rimedo kiel radio, sed ankaŭ ŝanĝiĝis la maniero komuniki kun la redakcio. Draste malkreskas la reagoj, draste malkreskas la mesaĝoj, tio ĉi ligiĝas kun la ŝanĝo en la komunik maniero en la nuntempa mondo.
Mi pensas ke ni tuŝis iun tre vastan temon aŭ pli ĝenerale dirante problemon, kiamaniere ŝanĝiĝis la reagoj. Parolante pri pasinteco, vi parolis pri viaj plumamikoj. La mondo ŝanĝiĝas, la maniero reagi ankaŭ ŝanĝiĝas, sed mi ne volas kredi, ke ni ne aŭskultos la radion, ke ni ne aŭskultos podcastojn.
La formoj ŝanĝiĝas, sed per voĉa transdonado de informoj kaj la voĉo kiel la ĉefa ilo de la homa komuniko restas ja grava kaj ni deziras al vi kaj precipe al nia redakcia komunumo okaze de tiu ĉi grava jubileo, ke nia laboro per voĉa daŭru kaj ke ni renkontiĝu okaze de laŭvicaj estontaj jubileoj.
No, mi aldonu tamen ne sole okaze de la jubileoj en nia redakcia laboro. Ni pli ofte same kiel en la Esperanto-redakcio de Pola Radio audiĝu en pli ampleksa redakcia konsisto antaŭ la mikrofono.
Ni nur povas esperi, ke tiu ĉi pli vasta renkontiĝo en tiu redakcia teamo ĝuigos niajn aŭskultantojn.
Do nun venis la momento danki pro la comune pasigita tempo, gis la baldava raudo, signorinoi kai signoroi.